Jólaopið hús á laugardegi. Blindrafélagið stendur fyrir opnu húsi laugardaginn 16. desember næstkomandi og hefst það að vanda klukkan 11 gestir opna húsins að þessu sinni verða Elísabet Brekkan, Þorvaldur Friðriksson og hljómsveitin Baggalútur. Klukkan 11 stígur á stokk Þorvaldur og Elísabet, þau ætla að skemmta gestum með léttum erindum. Að loknu erindi þeirra gefst gestum opna húsins tóm til fyrirspurna. Klukkan 12 verður borið fram kalt hangikjöt með öllu tilherandi og kostar máltíðin aðeins 1000 krónur að loknum hádegisverði mætir svo hljómsveitin Baggalútur. Þeir munu sjá að koma öllum í jólaskap sem ætti að endast fram yfir 13. Allir eru velkomni skráningar á skrifstofu Blindrafélagsins og síðasti skráningardagur þriðjudaginn 12. desember. Sími skrifstofunar 525 000. Einnig má skrá sig á netfanginu steinun hjá blind.is. Mætum nú sem flest og undirbúum jólin með því að hlýða á hjónakornin Þorvald og Elísabetu og njóta jólatónlistar að hætti Baggalúta. Kær kveðja, Steinun Hákonardóttir.